žēlastība un mīrs jums no Dieva, mūsu Tēva un Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze uzklausa Dieva svēto vārdu, kas ir atrodams Mateja evaņģēlija 19. Nodaļā. Un notikās, kad Jēzus šos vārdus bija beidzis runāt, viņš aizgāja no Galilejas un nonāca Jūdejas robežās viņa pus Jordānas. Un daudz ļaužu gāja viņam pakaļ, un viņš tos dziedināja. Un farizēji nāca pie viņa, to kārdinādami, un sacīja uz viņa, vai ir atļauts šķirties no savas sievas katra iemesla dēļ. Bet viņš atbildēja un sacīja, vai neesat lasījuši, ka radītājs iesākumā tos radīs kā vīru un sievu. Un sacīja, tādēļ cilvēks atstās tēvu un māti, pieķersies pie savas sievas, un šie divi būs viena miesa. Tātad viņi vairs nav divi, bet viena miesa. Ko no Dievs savienojas, to cilvēkam nebūs šķirti. Āmen. Mēs lūdzam Tevi, visvarenais, spēcīgais Dievs, ka Tu mums atklātu Tavu vārdu patiesību. Neturi to mūsu priekšā tumsā, bet atdari. Ka mēs, Kungs, pēc Tā vadāmies, ka tas mūsu sirdīs ir gaisma uz visiem mūsu ceļiem. Tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Āmen. Viļā Mežaparka draudze, sveicu Tevi ģimenes dienā, arī tautā māmiņa dienā atsevišķi varam teikt. Par ģimeni runājot svētajos rakstos, mēs zinām, ka ģimene jau kopš pasaules sākuma, kā mēs lasam, vēl pirms baznīcas radīšanas tika radīta ģimene. Dievs vēlas, lai ģimenē šis vīrs un sieviete dzīvo kopā kā laulāts pāris, lai tie viens otru mīlētu un viens otram palīdzētu un kopā dalītu priekus un bēdas, kā mēs to solamies savā laulībā, laulības solījumā. Tātad iepratīm vientulībai, kas reizēm pēc Dieva gribas ir izņēmums, laulība no pasaules sākuma ir radīta kā divu cilvēku vienība, divtuvība, jeb kad divi kļūst par vienu miesu. Laulības uzticības solījums abus laulātos, vīru un sievu, pasargā no visa netīrā un nešķīstā, kas to posta un samaitā. Laulība ir vīra un sievas savienība un kopība uz mūžu, kas ir viena no skaistīgākajām un viena no brīnišķīgākajām Dievas dāvanām cilvēkam. Radītājs laulību nepameta radīdams tikai. Nebija tā, ka viņš izveidoja kā savu radību un pameta, nē. Bet viņš ir devis tajā arī konkrēta uzdevuma, un ne tikai uzdevuma, bet arī norīkojas apsārdzi. Ceturtais un sestais bauslas ir šīs laulības sarga divi stabi. Ar vienu bauslu tiek uzturēta kārtība pašā laulības iekpusē, tev būs savu tēvu un māti godāti. Bet ar otru bausli laulība tiek sargāta no citiem cilvēkiem, no ārpuses. Tev nebūs laulība pārkāpta. Laulības vērtību Dieva acīs parāda arī tas, ka viens no nosacījumiem cilvēku iekļūšanai debesu valstībā ir laulības nepārkāpšana. Tātad jau laulība Dieva acīs ir tik svarīga, ka tās šķīstums tiek tik stingri sargāts, un noteikumi iekļūšanai debesu valstībai ir visai augsti, tad ir jāsacina, ka laulībai ir kāda neaizvietojuma funkcija šajā pasaulē, ko tā pilda. Jo ievērojot, ka bauslībā vīru un sievas kārtu Dievs ir nolicis ne tikai līdzās visām citām, bet šī 4. 6. Bauslis nestāv līdzās tikai starp visiem citiem, bet laulības kārta ir priekšā un jāsaka pat pāri visām citām kārtām, piemēram, prezidentei, bīskapam, ģenerālam un tā tālāk. Tēva un mātes kārta ir augstāka par tiem. Iedomājieties, ka stāv prezidents un līdzās tam vīrs un sieva, Dieva acīs vērtīgāk ir abi vecāki, laulātie. Kāpēc? Jo abiem vecākiem ir dots tāds uzdevums, bez kura prezidents nevarētu pildīt savu amatu. Tas uzdevums ir augļojieties un vairojieties, piepildiet zemi. Dievs vēlas, lai sievieti un vīrieti savienojas laulībā un rada bērnus. Tā vīrs un sieva piedalās Dieva radīšanas procesā unikālajā, dzemdējot un audzinot bērnus. Un tikai pēc tam, kad ir sakrājies paprāls pulciņš cilvēku, tikai tad ir radīta vieta prezidentam, kur valdīt. Citiem vārdiem sakot, vecāki Dievam ir vajadzīgi, lai zeme tiktu piepildīta ar cilvēkiem. Un tā bija pirmā pavēle, kas tiem tika dota tūlīt pēc radīšanas, kā mēs to dzirdējām šodien no pulci, augļoties un vairojoties. Un to pašu pavēlu mācītājs katru reizi atkārto jaunlaulātiem, kā uzdevumu, kas tiem ir jāpildi viņu laulības dienā, augļojoties un vairojoties. Šie paši vārdi tiek lasīti. Nevelti. Ir bijuši gadījumi, kad mācītāji atsaka laulības pāriem, kad tie atklāti pirms tam postulē mēs bērnus nemaz negribam, mums bērni nav vajadzīgi. Laulības uzdevums ir radīt bērnus. Laulības uzdevums ir nevis egoistisks prieks un pašpietiekamība savā divtulībā, savā starpā, bet sekošana Dievam dzemdējot bērnus. Līdz pat tam laikam, kad kungs liks šai pasaulē iet bojā un saviem ticīgajiem dos mūžīgu prieku. Bērnu piedzimšana ir priecīga satikšanās, kurā no vienas puses ir šis jaundzimušais, bet no otras puses ir abi vecāki. Mēs zinām, ka šīs jaukās tikšanās organizētāji neesam mēs vien paši vien, bet Dievs. Jo stāv taču rakstīts, lūk, bērni ir tā kunga dāvana, 127. Psalms. Tāpat kā cilvēka nāves diena nosaka Dievs tā, un tāpat arī viņa piedzimšana ir visu varunā noteikta un viņa rokās. Jā, mēs gribam radīt bērnus, un tas ir labi, un mēs uzskatām, ka tas ir nepieciešami, bet ar vienu ir jāatceras. Ka vienīgi Dievs zina, kas mums ir labākais, ja arī mums nav bērni. Jo Tēvs zina, kas mums ir tas labākais. Daļa no tiem bērniem, kas piedzimst laulībā, tomēr savas dzīves laikā tā arī nepiedzimst, kā mēs lasām svētajos rakstos, no augšas. Ka viņi nepiedzimst no Dieva. Viņi piedzimuši ir mātei, tēvam, bet viņi nav piedzimuši Dievam. Proti, nodzīvojot šīs pasaules dzīvi, tie tā arī nekad nesaņem mūžīgo dzīvošanu pēc debesu valstību, pēc nāves. Kāpēc? Kāpēc vecāki? Kāpēc tas tā notiek? Un iemesls bieži tam ir šī vecāku bezdievīgā audzināšana jau kopš pašas bērnības un vēl tālāk. Audzina bērnus, bet nemāca tiem kristīgo mācību. Bet audzināt bērnus kristīgi vai nekristīgi, tā patiesībā ir vecāku iespēja patikt vai arī nepatikt Dievam. Varbūt vecāki savas dzīves laikā tā arī nevienu labu darbu neizdarīs, bet ja tie būs uzaudzinājuši vienu dievbīgu bērnu, tad tas ir daudz vairāk kā ārēja glīta ģimenes dzīve. Jo Dievam tas ir vajadzīgi. Bieži vecāki domā par to, kā savus bērnus izskolot pareizajā skolā, lai tie draudzējas ar pareizajiem draugiem, lai tos sabiedrība ievēro, kad viņi izaug lielu un ciena. Viņi domā, ka tā būs panākuma ķīla visai viņa dzīvē. Bet tā kā vecāki izpilda visu tādā veidā, kas attiec tikai uz bērnu miesu, bet var bērnu dvēseli tiek aizmirst. Mēs satraucamies un sakām, ka jā, nežēlīgi tie vecāki, kas pamet savus bērnus atkritumos vai kā citur, atstāja vienkārši. Bet ko lai saka par šiem vecākiem, kas pamet savus bērnus? Ne viņu nevainīgās dvēseles, vēlne, pasaules un grēka saplosīšanai. Tad, kad nemāca viņiem par Dievu. Ja jau laicīgās iestādes sauc pie atbildības vecākus, par bērna miesīgu pamešanu, cik daudz vairāk Dievs liks atbildēt šiem vecākiem par bērna garīgu pamešanu. Vecākiem ir jāzina, ka viņi ir Dieva vietnieki bērniem šajā pasaulē, ka šajā laikā kopā ar Dievu sadarbojas, rūpējas par izglābto cilvēku daudzumu debesīs. Šodien pārāk bieži nākas dzirdēt par nelaimīgām laulībām. Ņemot vērā iepriekš teikto, ka laulības uzdevums ir dievbīgu un paklausīgu bērnu radīšana Dievam par godu un sabiedrībai par labu, iespējams uz lielo laulību šķiršanu gadījumu skaitu mums ir jāuzdrošinās palūkoties arī no citas puses. Varbūt Dievs redz vecākus, kas nemaz nerūpēs par savu bērnu garīgu audzināšanu, ir tos garīgi pamatuši. Varbūt Dievs nemaz neuzskata, ka šādai ģimenei, kas nepildi laulības uzdevumu, viņš nedod tai savu svētību. Ir taču tik daudz ģimenes, kurām kā cilvēks saka, kas nekaiš dzīvo, tikai nost, bet nē. Viņa savā laulībā ir tālu no kopējā prieka un laimes, un, kā saka tautā, nav svētības. Bet ir ģimenes, kuras nav tās ievērojamākās, bet ir vienkāršas, kas klusi un mierīgi dzīvo, un kristīgā garā audzina savus bērnus. Un viņi ir laimīgi, viņiem visi pietiek, Dievs svētī viņus. Laulības uzdevums radīt bērnus. Reiz kāds mācītājs, kad viņa neapdomīgie, varētu teikt, tie cienītāji, pārliek viņu slavēja, viņa sabiedrisko dzīvi, viņa intelektuālās spējas, viņa spūžos sprediķus un spējas priest un izteikties pamācīdams šos, varētu teikt, pielūdzējs teica, ka viņš esot tikai kādas ģimenes pazemīgs skolnieks. Viņš sarosījās un domāja, kas tā pa ģimene, kas tas ir pa profesoru, kur viņš smeļās sev spēku. Neviens no tā tad, viņa cienītāja tad arī steidzās iepazīt šo ģimeni, lai redzētu un izteiktu taisu savu abrīnu. Par izbrīnu, slavenā mācītāja pieminētā ģimene bija vienkārša kurpnieka ģimene. Neviens no kaimiņiem to neapbrīnoja un neko daudz par tiem nezināja. Un kad šie jūsmotāji satika kurpnieka ģimene, tie sagaidīja no viņa kādu īpašu gudrību vai ko tādu, kas šķistu īpaši viņa acīs. Bet runājot ar ģimeni, ar vīru, ar sievu, viņi neko daudz neuzzināja par to. Neko tādu, ko bija gaidījuši, jo vīrs teica, ka viņš ceļas agri. Vispirms Dievu lūdzas viens pats, tad kopā ar mainiekiem, tad viņš dodas pie darba. Vakarā ir kopīgas svētītas Dievu vakariņas, un tad Dievu lūguši viņi dodas pie miera. Neapmierinātie ļaudis steidzās atpakaļ pie mācītāja un izstāstīja, ka pēc noraidītās adreses tie atrada nevis ko tādu īpašu, kādu ģimeni, bet pavisam vienkārši kurpnieku sievu un trīs bērnus. Nu lūk, atbildē mācītājs, tādas ir tās īpašās ģimenes, kuras pilda to vienīgo un to svarīgo, nepieciešamo. Šo ģimeni piemērs, šīs ģimenes piemērs ir laba mācība man un jums visiem, viņš atbildēja. Bez vīra un sievas ģimenes šajā pasaulē ir vēl kāda cita ģimene, kuru mēs pazīstam, kuru mums visiem ir vajadzīga. Jo no tās ģimenes mēs smeļamies sev spēku, savām ģimenēm. Šī ģimene ir draudze, kurā mēs visi esam kā brāļi, māsas, Kristu, bet ne tikai. Jānis Bībeles pēdējā grāmatā šo draudzi, ja baznīca arī sauc par līgavu, par jauno Jeruzālemi no debesīm, no Dieva sagatavotu kā savam vīram greznotu līgavu. Līgavu, jēra, sievu. Kādas ir draudzes un jēra attiecības? Kādas ir draudzes un Kristus attiecības? Kristus ar vienu savai draudzē piedot, pats to sagatavo kāzām, pieņem to, kāda tāda ir, nepārmetē. Kristus katru no mums pieņem grēksūdzē un šķīsta mūs no visiem mūsu grēkiem Un tas nozīmē, ka arī kristīgajā laulībā starp diviem kristiešiem neiztik bez problēmām, bet tas kungs visu tomēr vērš par labu. Šīs debesu ģimenes piemērs ir piemērs arī mūsu ģimenē, kur nevar iztikt bez piedošanas. Nevar iztikt bez problēmām, bet kuras tomēr tiek atrisinātas. Pat tad, kad ģimenē šķiet, ka nav nekādas cerības, tomēr šai ģimenē, kas Dievu pielūdz un slavē pāri šim namam, kurā Jēzus ir, tomēr nolaižas Dieva miers, tad, kas šķiet visi neatrisināms. Kristus piedošana un miers, ko viņš mums visiem dod, ir attiecība piemērs arī mūsu ģimenēs, kur mēs viens otru lēmprātībā pieņemam. Kur mēs viens otram lēmprātībā piedotam, mierinām, dalām priekus un bēdas. Šis pats Kristus miers, ko mēs saņemam caur viņa vārdu un sakramentu, un visas tās Dieva svētības, ko ir saņēmuši visi svētēji, kas ir tagad debesīs, lai arvien bagātīgi ir arī mūsu ģimenēs. Amen.